Benvidos, benvidas ao programa Historias para Cambiar o Mundo. Hoxe, Begoña Caamaño, voz, memoria, liberdade.
Sí, hoxe ímonos deter nunha voz fundamental da narrativa galega contemporánea. Periodista, escritora, activista, feminista e narradora de mitos dende unha mirada nova.
A protagonista do espazo Historias para Cambiar o Mundo. Este xoves é a escritora homenaxeada no Día das Letras Galegas 2026. Begoña Caamaño Rascado.
Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso.
Quen foi Begoña Caamaño?
Naceu en Vigo en 1964, cidade na que iniciou a súa carreira xornalística, traxectoria profesional que desenvolveu na súa maior parte na Radio Galega.
A súa voz non se informaba, pensaba, cuestionaba desde unha maneira libre e lúcida de pensar o mundo. Era firme defensora da nosa identidade, da nosa lingua.
Desde a radio, Bego construíu un espazo no que a cultura e o feminismo dialogaban de forma natural.
Ollo, pois, andenes andando na raxe alcoa sen dar emoxos de pesar nin de arrepentimento Penélope, coxo de Telémaco e da fiel Euriclea que acudía puesta a súa chamada levou a esvaída Anticlea ao seu cuarto.
Inda que a nosa protagonista chegaría tarde á literatura de ficción, fixo unha forza extraordinaria.
En 2009 publicaba Circe ou O Pracer do Azul, unha novela que interpreta o mito de Circe. Pero no libro de Begoña, Circe non é un monstro nin unha tentación. É unha muller que pensa, desexa e decide.
Podería dicir que foi o amor o que me levou a abandonar a illa en que pasara tempos ateigados de alegría e felicidade. O amor, a propia Avalon e o conxunto de Britania.
Na súa segunda novela, Morgana en Esmelle, publicada en 2012, volve aos mitos para darlle voz a Morgana, que tradicionalmente foi relegada ao papel de vilá. Begoña rescata nas súas obras as mulleres silenciadas pola historia e a literatura.
Ola, benvidas, benvidos ao Expreso de Medianoite, o tren da Radio Pública Galega.
Había xa 20 anos que non eran as gallas da Oliveira o primeiro que contemplaba ao despertar.
Esta mañá, en Historias para Cambiar o Mundo, acompáñannos a relatora da candidatura de Begoña ás Letras Galegas 2026, a Academia Ana Romaní e a irmá de Bego, Beatriz Caamaño. Moi bos días as dúas.
Bos días.
Que significou para vostede, Ana Romaní, presentar a candidatura de Caamaño e que fose aprobado por a unanimidade?
Realmente o que lembro máis intensamente é a emoción tan grande que sentín cando vin que a Academia escollía a súa figura para a celebración do Día das Letras. Foi un orgullo poder presentar e defender a candidatura de Begoña co apoio das outras académicas que tamén a promovían. E tamén unha gran responsabilidade. Finalmente, o Día das Letras é unha oportunidade para que unha autora e a súa obra se coñeza, se divulgue, se estude, pero iso implica moita responsabilidade. O que si...
Que aspectos da súa obra considera decisivos para acadar este recoñecemento?
Realmente o que lembro máis intensamente é a emoción tan grande que sentín cando vin que a Academia escollía a súa figura para a celebración do Día das Letras. Foi un orgullo poder presentar e defender a candidatura de Begoña co apoio das outras académicas que tamén a promovían. E tamén unha gran responsabilidade. Finalmente, o Día das Letras é unha oportunidade para que unha autora e a súa obra se coñeza, se divulgue, se estude, pero iso implica moita responsabilidade. O que sí foi moi importante, a emoción e a fortuna de ter podido participar neste recoñecemento.
Na súa opinión, que pode achegar a nosa sociedade a celebración das letras dedicadas a Begoña?
Realmente o que lembro máis intensamente é a emoción tan grande que sentín cando vin que a Academia escollía